mon père. Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet maksis eelmise aasta jooksul põllumajandustootjatele, metsandus- ja kalandussektori esindajatele ja maaelu edendajatele 4,7 miljardi krooni eest toetusi. Muuste toetuste summa oli 2009. aastaga võrreldes üle 0,7 miljardi krooni suurem. Toetusi oli 76 liiki ning raha määrati kokku 70 570 taotluse alusel. Maaelu arengukava ja eriti Euroopa kalandusfondi eelarvetest on Eestil veel üle poole kasutamata. Suurim osa toetustest moodustas detsembris makstud 1,1 miljardit krooni ühtset pindalatoetust, mida said ligi 16 000 taotlejat 871-453 hektari põllumajandusmaa eest. See toetus tuleb Euroopa Liidult. Veel 540 miljonit krooni maksti Eesti täiendavaid ühikupõhiseid lisatoetusi, need on hakatud kutsuma nii-öelda top-upideks põllukultuuride ja põllumajandusloomade kohta. Mulle jõudis piimatootjateni ka kaks uut Euroopa Liidu poolt rahastatavat toetust ühekordne piimakvoodi alusel määratu ning kuni saapealiste piimalehmakarjade toetus kokku 40 miljonit krooni. Põllumajandusettevõtjad said ka üle 860 miljoni krooni maaelu arengukava toetusi keskkonna ja paikkonna säilitamiseks. Need toetused aitavad toime tulla ebasoodsamates piirkondades, kasvatada kohaliku liiki ohustatud tõugu põllumajandusloomi või sangaste rukist, majandada keskkonnasõbralikumalt või Natura 2000 aladel. Tegelda mahetootmisega, taastada kiviaedu, hoida korras puisniite ja poollooduslikke kooslusi. Maaelu arengukava investeeringutoetused metsaomanikele, põllumajandusettevõtete ja töötleva tööstuse ajakohastamiseks, maapiirkondades põllumajandustootmisele alternatiive pakkuva ettevõtluse arendamiseks, noortele põllumajandustootjatele starditoetuseks ning tootjate ühistegevuse alustamiseks moodustasid kokku üle 660 miljoni krooni. Lisaks said külaelu arendajad ja liidermeetme raames tegutsejad 335 miljonit krooni. Maaelu arengukavast rahastati ligi 17 miljoni krooniga ka koolitus- ja teavitustegevusi ning nõuandeteenust 12 miljonit krooni said elatustalu pidavad FIE-d. Mullu maksis põllumajandusregistrite informatsiooni amet Euroopa kalandusfondi meetmete toetusi 191 miljonit krooni. Suuremad olid summad tootja organisatsioonide ühisinvesteeringuteks 74 miljonit krooni ja kala töötlemise ja turustamise investeeringuteks 31 miljonit krooni. 21,6 miljonit krooni maksti riigi abi suurte kalalaevade utiliseerimiseks või otstarbe muutmiseks. Ligi 15 miljonit krooni maksti investeeringutoetusi vesiviljeluseks ehk siis kala- ja vähikasvatuseks. Põllumajanduse registrite informatsiooni ameti toetuste hulgas on ka meetmed turuarenduseks, õppepraktika juhendamiseks, aretustegevusteks, põllumajandustootja asendusteenuseks, kindlustustoetuseks ja see loetelu jätkub veel. Üle 20 miljoni krooni kulus koolipiima rahastamiseks, 2,2 miljoni krooniga toetati koolipuuvilja programmi, Euroopa Ühenduse toiduabi läks maksma 11 miljonit krooni. 13 miljonit krooni maksis põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet eksporditoetusi, 166 miljonit krooni said tootjad ja töötlejad teravilja ja piimatoodete sekkumisvarudesse müümise eest. Ehkki praegu on ametlikult käibel euro, on selliste arvude toomine kroonides ilmselt ülevaatlikum, sest tavaliselt ikka arvudes on üsna raske orienteeruda. Aga põllumajandusministeerium eraldab maaettevõtluse mitmekesistamiseks ülisuure huvi tõttu täiendavalt veel 3,2 miljonit eurot, see on siis 50 miljonit krooni. Kokku toetatakse mitmekesistamist seekord 13,3 miljardi euroga, see on siis 207,7 miljonit krooni ja toetuse eesmärgiks on elavdada maal seda osa ettevõtlusest, mida ei ole seotud põllumajandusega. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et põllumajandus liigub selgemalt suurema efektiivsuse ja väiksema tööjõuvajaduse suunas, mistõttu on meie ühtseks prioriteediks muu ettevõtluse arendamine maal. Toetust küsiti meil 3 korda enam, kui seda esialgu oli kavas maksta. See näitab selgelt, et maapiirkondade ettevõtjatel on võimalusi ja tahet oma tegevust laiendada ning majandusolukorra paranedes ollakse aktiivsemad oma ideid ellu viia. Ja kokku laekus seekord selle suurprojektide taotlusvooru 152 taotlust, millele jaoks küsiti kokku 32,77 miljonit eurot, see on siis 512 miljonit krooni. Ühe projekti jaoks on võimalik toetust saada 100 000 kuni 300 000 eurot ning projekti oma finanseeringu määr peab olema vähemalt 50%. Taotlusvoor oli seedri sõnul projektide poolest väga mitmekesine. Toetust küsiti näiteks tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide tootmiseks, väikelaevade tootmishoone ehitamiseks, puidutööstusele sisseseade soetamiseks, mineraalvee villimisliini ostmiseks, turismiteenuse arendamiseks ja olid veel mitmed muud soovid. Aga saates räägime arutelust märka haiget, töötukassa iseteeninduskeskkonnast, mismoodi on kujunenud kohaliku omavalitsuse maaomand ja kuidas seda kasutatakse, milliseid katseid tegi Jõgeva sordiaretuse instituut oma partnerite põldudel, mida räägiti Roomas kalandusest ja saate viimane teema on Eesti Maantemuuseumi projektist Meie Eesti. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Patsientide Nõukoja, Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu eestvedamisel toimus Tallinnas arutelu märka haiget, kus otsiti vastuseid, kuidas tagada patsientidele vajalik õigeaegne, tänapäevane ja kvaliteetne arstiabi ning missuguseid muudatusi selleks oleks vaja teha tervishoiu rahastamises. Telefonil on Eesti Patsientide Nõukoja juhatuse liige Kaido Kolk ja mida selle arutelu kohta saab nüüd öelda?
Selle ürituse eesmärk oli siis juhtida tähelepanu nende tervishoiu kitsaskohtadele ja siis arutada neid teemasid kõigi Eesti parlamendis esindatud erakondade esindajatega. Põhiprobleemiks oli ikkagi tervishoiu teenuse kättesaadavus, mis on viimase 10 aasta jooksul oluliselt halvenenud, patsientide omaosalus on tõusnud, haigla järjekorrad pikenenud. Tahtsimegi siis poliitikutelt saada konkreetseid vastuseid küsimustele, mis puudutavad siis tervishoiu rahastamist ja patsientide kättesaadavuse seisukohalt siis tervishoiu järjekordade lühendamist, omaosaluse vähendamise kohta poliitikutelt siis niisuguseid otseseid vastuseid.
Tõenäoliselt on need vastuseid üsna keeruline saada, aga kuidas nüüd on siis? Kas see on siis majanduslik küsimus, poliitiline küsimus?
Tegelikult ju ikkagi kõik sõltub poliitilistest otsustest ja poliitilistest valikutest. Tervishoid ei ole kuni tänaseni poliitikute seas prioriteet olnud ja selle tõttu on ka tervishoiu valdkond lootusetult alla käinud. Arsti prestiis on madal. Arstid lähevad tööle välisriikidesse, patsiendid ei ole rahul tervishoiu teenuste kättesaadavusega ja tegelikult ikkagi suur osa põhjustest on taga raha taga kinni. Ühesõnaga Eesti tervishoiupoliitika võib siis hetkel võtta kokku ühe lausega, kui raha on, siis ravime, kui ei ole, siis ei ravi. Ja tegelikult sellist terviklikku kontseptsiooni, mis puudutab tervishoidu ja tervishoiu arengut, sellist Eesti vabariigis ei ole. Ja me tahtsimegi tegelikult seda sellele tähelepanu juhtida, poliitikute tähelepanu. Ja valitsuskoalitsiooni erakondade programmid lähtuvad siis ikkagi eeldusest, et oma vastutus tuleb veelgi suurendada ja isikliku vastutus tõsta patsientidel. Mis puudutab Keskerakonna ja Rahvaliidu programme, siis need on suht palju lubavad ja ainuke küsimus on, et kus see raha tuleb, raha tahetakse siis kas maksude suurendamise näol või siis osade tervishoiu kulude ümbertõstmiseks kaudu riigieelarve muude ridadele, ütleme siis kas haigushüvitiste, mis ei ole tervishoiuteenuste osutamisega otseselt seotud. See tähendab siis avaliku sektori kulude suurendamisega tervishoiu kuludest. Ainuke küsimus on, mis puudutab Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide programme on ainuke küsimus võib-olla patsiendi seisukohalt, et on oht, et ikkagi, et see raha, kui nüüd neid makse tõstetakse või kui selle avaliku sektori osakaalu suurendatakse tervishoiukuludest, et see raha läheks ikkagi sinna, kuhu ta peaks minema, ütleme siis selle tervishoiuteenuse kättesaadavuse suurendamiseks. Ja siis roheliste ja rahvaliidu programmid olid sellised vahepealsed, et siis nad ei olnud nii palju lubavad, kui olid Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide programmid, samas olid siis, noh, ütleme niimoodi, nad olid nagu mingisugused nii vahepealsed siis, ütleme, võrreldes siis praeguse valitsuserakondade ja siis Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide siis vahepealsed sellised lubadused. No ma arvan, see üritus oli ikkagi selles mõttes väga tähelepanuväärne, et tegelikult me jõudsime seal järjeldusel, et olukord on väga kriitiline.
Lausa niimoodi?
Ja, et olukord on väga kriitiline, kuna näiteks oma osalus on kuskil 40% lähedal, näiteks ravimite eest tasu maksmisel, patsientid oma osalus on 40% lähedal, see on üks kõrgemaid Euroopas ja see juba oluliselt pärsib tervishoiuteenuse kättesaadavus, lihtsalt inimesed ei jõua välja ost ravimeid. Ja üleüldse on tervishoiu kuludest on oma osaluse protsent kusagil 24 ringis. Nii et see on ka väga suur. 25% kogu tervishoiukuludest, kui on oma osalus, patsiendi oma osalus, siis see on kriitiliseks piiriks peetakse 25%. Erinevatel andmetel on ta, siin on ülikooli tervishoiukorralduse professori Allan Kiiveti andmetel on ta üle 25. Valitsuse ministri poolt öelduna on ta kuskil 20 piirimail, aga ma juhtisin ka ministri tähelepanu, et selle 20%, et omaosaluse, mida minister nimetas, et see on langenud 20%, nii et need vahed tulenevad siis ilmselt erinevatest metoodikatest, kuna need miljardilised karbikulud, ministeriumi ametnike palgad, kui need lähevad ka nende avaliku sektori kulude alla, siis tõepoolest me võime rääkida mingi 20%-lise piiril olevast patsienti omaosalusest, aga need ei ole ju seotud otseselt tervishoiuteenuse osutamisega. Need miljardilised karbikulud, ametnike palgad, et ilmselt siis tervishoiukorralduse professor, kes nimetas 26% patsienti omaosalust kogu tervishoiukuludest, et see on ikkagi siis, ma arvan, et need on objektiivsed numbrid ja et seal on peetud silmas siis otseselt tervishoiuteenuse eest siis kulude kandmist patsiendi poolt.
Ajakirjanduses on ilmunud nüüd niisugune väide, et üle 12% on olnud jaanuaris rohkem patsienti järjekorras. No see on küll nüüd tervishoiukorraldusega seotud teema. Aga mis siis saab? Kas mingi lahendus võib tulla?
Kui jätkab praegune valitsuskoalitsioon, siis ilmselt lahendusi ei tule vähemalt. Ainuke lahendus on see, et nii Isamaaliit kui Isamaa Respublikaliit kui Reformierakond lubasid arutelu jätkata tervishoiuteenuse rahastamise üle ja selle jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil. Aga kui nüüd koalitsioon peaks muutuma valimiste tagajärjel, siis ilmselt igasugune muu koalitsioon on, kas ta koosneb siis, ütleme, natukene vasakpoolsemate vaadetega erakondadest, et siis on lubatud lisaraha tervishoiule, mis on ilmselt siis väga vajalik ja mis kindlasti peaks siis leevendama patsientide probleeme, mille tagajärjel peaksid siis ikkagi järjekorrad lühenema ja omaosalus vähenema. Nii et kõik on raha taga kinni. Eesti kulud, ütleme siis tervishoiukulud avalikus sektorist on kuskil 11,5%. Teiste madala maksukoormusega riikidel nagu Euroopa Liidus, nagu näiteks Tšehhi, Slovakia, Inglismaa, Iirimaa, Island on see 15 ja 18% vahel. Ma küsisin ministrit, et oskab ta seletada, et milles need siis sellised erinevused on, aga minister nüüd konkreetseid vastuseid ei oskanud nagu selle kohta anda. Nii et ikkagi tervishoid on alarahastatud, see jutt sellest tervishoiu efektiivsemaks muutmisest on käinud viimased 10 aastat koos patsiendi omaosaluse tõusuga ja patsiendi kindlustuskaitse halvenemisega. Paraku paremaks ei ole midagi läinud, olukord on kogu aeg läinud hullemaks. Nii et, et loota on, et siis kui juhul, kui koalitsioon muutub, siis me saime nagu erakondade esindajalt kinnitust, et suunatakse rohkem ressurssi tervishoidu. Kui koalitsioon ei muutu, siis panustatakse patsiendi omaosaluse tõusule isikliku vastutuse kasvule. Et, et sellised olid need ürituse siis järeldused.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Töötukassal on nüüd olemas interneti keskkonnas iseteeninduskeskkond ja kui see lahti lüüa, siis on kohe näha, et aha, et praegu näiteks on nii ja nii palju tööpakkumisi. Urmas Visse on Eesti Töötukassa infosüsteemide osakonna juhataja. No muidugi tundub, et see on väga informatiivne, aga kuidas üks niisugune keskkond nüüd sündis siis?
Seda keskkonda me oleme ette valmistanud juba siin töö on käinud üks viimane pool aastat intensiivselt. Meil kõigepealt, kui Töötukassale tööturuameti funksioonid üle tulid 2009. aastal, siis me kõigepealt asusime korrastama nii-öelda tagakontori sees olevaid infosüsteeme, et klienditeenindus ei katkeks ja et klienditeenindus oleks noh, moodsamatele alustada rajatud. Ja siis, kui need süsteemid enam vähem vastavasse järku said, et nende külge sai juba mingit e-teenust hakata ehitama, mis ka välja pole paistab, et siis me kuulutasime välja riigihanke ja nii ta siis nüüd on esimese etapina meil väljas.
Ja millise hinnangu annate, kas ta töötab hästi?
Noh, ütleme, ta töötab hästi, jah. Et on vigu loomulikult igas tarkvaras, eriti nii suure kiruga tehtud tarkvaras on mingid vead, mida tuleks parandada. Ja sellepärast meil ta hetkel ongi tegelikult välja kuulutatud, kui avalik testperiood on nii-öelda sel portaalil praegu. Umbes 1 kuu jooksul me üritame noh, nii-öelda kasutajate abiga kõikidest vigadest lahti saadamistel, mis seal esineda võivad.
No kui ma nüüd küsin, et kas ta on tööotsijaile või tööpakkujaile rohkem, siis kindlasti ikka vist tööotsijaile.
Ta on võrdselt mõeldud tegelikult hetke ja seisuga, et siin, see ei ole tegelikult valmis. Seal on nüüd väike osa meie teenustest, mida kõige kiiremini sai realiseerida. Et hetkel on jah, nii-öelda tööotsija saab otsida tööd, saab kandideerida. Ta saab oma CV koostada selles keskkonnas ja töösoove kirjeldada ja nii edasi. Ja ettevõtte poole peal vastavalt saab siis neid kuulutusi üles panna, töökuulutusi ja võtta vastu kandideerimisi ja otsida endale töötajaid.
Aga siis see, kui siin juba nii rohkem liikuma hakata, eeldab vist, et tuleb selle portaaliga lähemalt suhtlema hakata?
Ja, et kui rääkida nagu päris iseteenitudest, nii-öelda ose suhtlusest töötukassaga, kus näiteks on vaja allkirju anda, näiteks avaldustele, nii, et siis peab sisse logima. Ja sisse peab logima ka inimene, kes tahab kandideerida mingile töökohale. Meil on vaja ikkagi nii-öelda isik kindlaks teha, et ta ise endana esineks näiteks ettevõtte kuulutus ülespanekul või et ta kandideerides noh, esitab õiged andmeid ja nii edasi. Et jah, ID-kaardiga on see autoriseerimine tarvilik läbi teha juhul, kui tahta nii-öelda sügavuti neid teenused kasutada, mis meil olemas on.
No praegu on siin näha, et vajatakse autojuhti. Kui ma soovin autojuhiks, siis selle ise teenindus kaudu ma sisestan selle soovi ja siis mis edasi juhtub?
Kui ettevõtte sisestab näiteks kulutuse, siis see otse avalikuks ei lähe. Ta liigub kõigepealt meie tagakontoris olevasse infosüsteemi, kus meie spetsiaalsed tööandjad ja konsultandid vaatavad otsa, et sellele kuulutusele, et seal oleks kõik korrektne, keeleliselt ja nii edasi. Ja kui on korrektne, siis nad kinnitavad selle, siis ta avalikustub portaalis ja siis saab sinna kandideerida, kuni kandideerimise kuupäeva lõpuni. Ja konkreetne kuulutus, mida te vaatasite, on vist täna on see kandideerimispäev viimane, näiteks sellel konkreetsel kuulutusele.
Aga kui ma töösoovin avaldada?
Ja kui ma töösoovis olen avaldada, siis ma defineerin enda töösoovi, olles sisse loginud. Ja siis hakatakse mulle e-maili peale saatma sobivaid tööpakkumisi. Et kui ma näiteks defineerin, et iga päev tuleks mulle minu töösooviga kokku sobivaid tööpakkumisi, siis vastavalt iga öö tuleks siis süsteem saadab teile e-maili, kui sellised kuulutusi on tekkinud sinna.
Nii-öelda selline privaatsem suhtlemine siis käib isikutunnistuse kaudu, siin pankade kaudu ei ole võimalik teiega?
Meil hetkel ja me kahjuks ei jõudnud lihtsalt ajakraaviku pärast lisada teise autentimisviise, aga me tõenäoliselt me lisame järgmises etapis selle kevadel.
No nüüd on siis veel põhjust küsida, et mis te siis veel juurde kavatsete panna siia?
Tegelikult kavatseme tuua portaali kõik meie teenused, mida on võimalik loomulikult elektrooniliselt üldse esitada, et kõik asju ei ole võimalik elektrooniliselt teha nii-öelda. Ikkagi inimene suhe on ikka kõige tähtsam paljud asjade puhul. Et kõik, mida on veebis võimalik teha, need võimalused sinna ka tekivad. Ja siis on tarvis hakata andma digialkirju avaldustele. Näiteks saab kevadel broneerida külastusaja eeltäita esitatavaid avaldusi keskkonnas. Ja näiteks kui avaldus täita, siis sinna tuleb digialkiri külge panna. Ja siis näiteks pank ei aita enam, et siis peab ikkagi ID-kaardiga. Pangaga saab küll nii-öelda sisse logida, aga allkirju saab ikkagi ainult ID-kaardiga anda. Ja ainukese kehtiva, elektroonilises maailmas kehtiva isikutunnistusega.
Ja aga selle ID-kaardiga, nagu öeldakse, rahvakeeli on nüüd olnud siin natukene sekeldusi. Kuivõrd nüüd, teil ei ole muidugi teada veel, teil on ju nii värske kogemus alles, et kuivõrd need asjad võivad olla probleemiks?
Ei usu, et siin on järjest rohkem ikkagi see ID-kaardinus ka paljuneb ja järjest rohkem on teda tarvis, et kui te näiteks pankadekski toimetate, et siis on juba ülekande limiidid on suhteliselt madalaks toodud, et ei saa ilma ID-kaardita makset kinnitudagi, kui sa ületab teatava summa. See on erinevatel pankadel vist erinev minu teada. Et üldiselt, kui ta on juba riigis kokku lepitud see elektrooniline nii-öelda vahend isiku tuvastamiseks, siis tuleb teda ka kasutada, et ega ta muidu ei levi eriti, kui meie seda ise ei levita, nii-öelda inimesed ise.
Aga igatahes on siin informatsiooni küll ja kes asja vastu huvi tunneb, ma kujutan ette, et tal on võimalik siit ehk saada omale sobiv informatsioon kätte ja kui selgub, et midagi on korrast ära, siis on võimalik sellele aadressile ka saata oma arvamus, siin on olemas kõik. Aga muidugi tuleb öelda, et me ei ole veel rääkinud, mis aadressil see Eesti Töötukassa internetikeskkond asub, see on siis iseteenindus.tootukassa.ee.
Jah, see on otse aadress, aga tegelikult kui minna meie koduleheküljele www.tootukassa.ee, siis seal on iseteeninduse nupp olemas. Et seda on võibolla lihtsam meelde jätta ja see on standardsem, et tihti ei tule meelde, et mis ees seal oli seal tootukassal, et kas iseteenindus või mis seal oli. Et kui minna töötukassa kodulehele, siis seal on kohe link olemas kohe esilehel. Sellest on suhteliselt keeruline mööda vaadata sellest.
On teile nüüd kasutajale mingi näpuneide ka, mida peaks jälgima?
Otseselt ei ole, et me üritasime teha niivõrd lihtsa kui võimalik ja mitte üle pingutada igasuguste nii-öelda kellade viledega, et oleks võimalikult tagasihoidliku kujundusega ka rahulik, lihtsasti leitavad kõik asjad. Ja ma tahan võibolla seda rõhutada, et kindlasti ei pea olema töötu selleks, et meie portaali kasutada. See on kõikide jaoks avatud, et töötutel on veel täiendavad võimalused. Need, kes on hetkel registreeritud töötukassas, kui nad sisse logivad, siis nendel on nuppe rohkem natuke kui nendel, kes ei ole pärast töötuna registreeritud. Ja et neid töökuulutusi sirvida ei pea üldse sisse ka logima.
Ja seda saab vabalt teha täiesti?
Seda saab vabalt teha, jah.
Võtad siit kätte näiteks Hiiumaa ja klõpsutad siin natukene ja ongi informatsioon ilusasti olemas.
Kuulutuse võid välja trükkida või jätta kohe seal kontaktist helistada kas või tööandjale, et ei pea üldse nii-öelda portaali sisse minema selleks, et leida kontakti tööandjaga.
Ja ei pea kuhugi jooksma ja kellegile raha maksma, et informatsiooni saada.
See on nii saamise, kui informatsiooni saamise, kui andmise seisukohalt tasuta, et ettevõtete jaoks on ka see tasuta. Selles mõttes on ta päris põnev tõenäoliselt see teenus.
Riigikontroll on läbi töötanud väga mahuka materjali. Ilmselt ülevaate saamine nõudis ikka suuri pingutusi, nagu selgub, et need andmed on laiali paisatud ja kohati väga puudulikud, et kuivõrd te nüüd saite oma töö käigus selguse, kuidas siis selle kohaliku omavalitsuse maaomandi kujunemine on toimunud ja mis moodi teda kasutatakse. Ja selle põhjal siis ka võibolla seda öelda, et mis vajaks muutmist. Airi Mikli on Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontroller.
Me eelkõige loodame seda, et riik analüüsib ise meie seda ülevaadet ka ja jõuab siis nende lahendusteni, mis võimaldaksid kõigepealt saada ülevaadet sellest, millised maad omavalitsustel on, ehk see siis varem mainitud riigilõivu küsimus, motiveerida omavalitsusi siis kinnistusraamatusse kandma oma maid. Teine valdkond, mida me loodame, mis annaks selgust, on see, et maareformi lõpetamise võtmeküsimuseks on nii riigi kui ka omavalitsustele vajaliku maavajaduse välja selgitamine, et riik võtaks siin aktiivsemalt ette nüüd ka selle maavajaduse, mida omavalitsused vajaksid välja selgitamise ja kaardistamise, et riik siis ka ise riigi maareservi moodustamise põhimõtete juures saaks arvestada neid omavalitsuste vajadusi. Et riigi maareserv, nagu ma siin varem rääkisin ka, on viimastel aastatel jõudselt arenenud. Ma arvan, et omavalitsuste puhul oleks vaja samasugust aktiivsust, koondada neid andmeid ja analüüsida, sest tõesti 20. maareformi aasta käib ja kui kaugele siis seda lahendust veel lükata, et saaks selle ära lõpetatud. Ja omavalitsuste puhul avaldati meile ka sellist probleemi, et omavalitsustel ei ole informatsiooni, milliseid maatükke riik ise vajaks ja ka need põhimõtted, mille alusel maareservi moodustatakse, ei ole omavalitsustele teada. Et meie siin jõudsime järeldusele, et kindlasti vajaks sellist koostöö parandamist ja sellist tihedamat infovahetust riigi seal erinevate ministeeriumite ja kõigi üksikute omavalitsuste vahel, et kindlasti see tulemus ja infovahetamine annaks nagu kiirema lõpplahenduse maareformile endale ka. Ma loodan seda, et edaspidi, praegu on siin olnud nagu see küsimus, et kui palju regionaalminister ise suudab seda informatsiooni koguda ja analüüsida, et praegu need materjalid, mis Vabariigi valitsus otsustab hoonestamata maa andmiseks omavalitsustele, kus siis põhiliseks argumentiks on alati kaalutud, et kas mingi maatükk on ühe või teise omavalitsuse ülesande täitmiseks vajalik, et siin regionaalminister võtaks üldistada ja võtaks nagu ühtsed praktikat kujundada ja kindlasti räägiks rohkem kaasa nendes olukordades, kus tehakse kindlaks, kas omavalitsuse ülesandeks on üks või teine tegevusvaldkond. Et see kindlasti aitaks ka nagu seda praktikat ühtlustada, mis siiani on olnud suhteliselt erinev, et me siin mäletame ju neid olukordi, kus omavalitsused on küsinud kas elamuarenduseks või tööstusparkide rajamiseks, et näiteid, kas neid maid on antud siis või keeldutud nende maade andmisest omavalitsusele, on siis erinevaid. On nii selliseid, kui on antud ja on siis ka selliseid, kus on keeldutud. Et see kindlasti vajaks nagu regionaalministri poolt süvenemist ja ütleme sellist suuremat aktiivsust neid põhimõtteid välja töötada.
Kas te nüüd saate öelda ka, et mis siis muutuma peaks, et no, selline nii-öelda kokkuvõtlikult selle ülevaate kohta?
Eelkõige saavad asjad ikka liikuda siis, kui kumbki pool rohkem infot annab teisele, kui teeb paremad koostööd, kui soovid ja plaanid ja vajadused ja võimalused on välja öeldud, on läbi arutatud, omavalitsused on kaasatud rohkem ka maareservi põhimõtete välja töötamisse, et ma arvaks, et selleks, et saada nagu kännu tagant minema, on koostöö üks nagu peamine küsimus, mida siis parandada.
Aga kuidas nüüd saada niisugust selgust, et nüüd millisel juhul ikkagi siis kohalikul omavalitsusele eraldada maad, et kas see on siis tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalik või mitte? Omavalitsus ütleb, et ta tahab siin maal elu arendada, aga selleks on vaja seda ja seda teha, aga siis selgub, et ei, et aga see ei olegi tema otsene ülesanne, et nüüd kus kohas siin see piir siis tõmmata tuleks?
Selged piiri täna ei olegi tõmmatud. Varem ma viitasin sellele Riigikohtu lahendile, mis 2010 märtsikuus tuli ja ma arvan, et see on üks väga oluline küsimus, millega tegeleda nii sellel käesoleval aastal, kui ilmselt jätkub seda tööd ka järgmiseks aastaks ja see ei puuduta ainult maade küsimust. See puudutab üldse riigi ja kohaliku omavalitsuse vahekorra ja siis ka riigi arengu küsimust laiemalt, et kuni ei ole selge, missugune ülesanne siis on kohalik omavalitsuse enda ülesanne, milline on need ülesanded, mida omavalitsus täidab riigi eest, mis on riiklikud ülesanded, ei ole selge ei maade küsimus, ei kohalike omavalitsuste rahastamise küsimused, need kõik asjad on omavahel seotud. Selles mõttes see valdkond läbi töötada ja selgelt siis otsustada nende ülesannete jaotus, see on kõikide omavalitsuste jaoks üks väga oluline küsimus.
Ja minul nüüd niisugune küsimus, et aga mis võiks siis selleks motivaatoriks olla, et niisugused asju üldse tegema hakatakse, sest no, tundub, et kohalikul omavalitsusel küll puudub huvi.
Kohalikul omavalitsusel, ma arvan, huvi ei puudu. Ma arvan, omavalitsused tahavad vägagi selgust selles, milline on nende tulubaas, kuidas see ülesanded jaotuvad, millised on need riiklikud ülesanded, mida omavalitsustele on pandud täita ja mille jaoks siis ka riik peaks eraldi vahendid eraldama. Mis peaks olema motivaator? Ma arvan, et meie riigis, kui riigi kohus, kõrgem kohus on teinud ühe, võtnud ühe seisukoha, et see on küll väga kaalukas sõna, et selle valdkonnaga peab tegelema ja ma loodan, et ka niimoodi läheb.
Kuidas teile tundub, kas peaks olema selline andmebaas, kus oleks kirjas, kes on maa omanik ja milleks seda maad kasutatakse? Siin niisugust asja ju ei ole tegelikult.
No tegelikult selline andmebaas on meil kinnistusraamatuna ju olemas, et kui me mõtleme kõikide eraõiguslike isikute peale või eraomanike peale, siis alati kui me soovime teada, kes on ühe või teise maatüki omanik ja mis otstarve sellel maal on, siis me ju pöördume kinnistusraamatu poole ja see on ju väga selge sealt, me saame selle kohta informatsiooni. Miks see peaks olema teistmoodi kohalik omavalitsuste puhul? Ma arvan, mitte mingil juhul ei peaks olema. Kinnistusraamat peaks olema niivõrd usaldusväärne, et kogu see informatsioon kõikide maa omanike kohta tuleks sealt.
On teil nüüd selle ülevaate käigus mingisugune selline isiklik tähelepanek ka tekkinud?
Kui nagu emotsionaalselt öelda, siis me arvasime, et kui maareform on 19 aastat kestnud, et kindlasti selgem pilt nende maade üle arvestuse pidamisel on kättesaadavam. See, et selliseid vastuolusid ja ka ütleme selliseid tõesti nagu halli maad ja lünkasid ette tuleb, me poleks seda uskunud. Et me arvasime, et siiski andmebaasid on palju rohkem korrastatud, läbimõeldumad ja omavahel ka võrreldavad. Et see vast oligi kõige suurem üllatus. Aga teine pool oli ikkagi see, et suhtlemisega annab väga palju ära teha, et vahendada nüüd omavalitsuste seisukohti siin riigi esindajatele, siis kindlasti tuli ka üllatusi ja noh, ilmselt kui on möödarääkivused ja vastuolud, et ega ainult koostöös neid lahendada saabki.
Maapäev.
Kui ta saatena astuvad su jala, silmad ei näe põhja taeva. Tean üle selle kummukile pöördud laeva. Sa lähed varpaile pilve valged kaala. Ja tulest õitsevad mu maja taala. Ei toone seppneis enam käike kaeva. Muutumise vaeva. Ja nüüd ta tiivule sa rõõmu vaala. Ma palun keela raju koerad halli, et nad ei hiiliks õnne elane taga. Ning päevad rohe kalli. Mulla ota nagu palveks vaibavaga. Sest sügisel, kui metsad päikse jalli, sain saaks jääd, kes siiski veel ei maaga.
Jõgeva sordiaretuse instituut viis oma koostööpartneritega nende põldudel läbi terve rea katseid ja eesmärgiks oli jälgida, mismoodi kultuurid käituvad ja kommenteerib Jõgeva sordiaretuse instituudi teadur Margus Ess.
Kui me alustasime nende katsetega tootjate juures 2009. aastal, siis oli see paljuski ka seotud sellega, et praktiliselt põllumeestel on alati palju küsimusi, võibolla sadu, nagu ka aasta põllumees 2010, Madis Ajaots ajakirjanduses väitis, et põllumajandusteadusel on veel palju arenguruumi. Nii ka nende küsimustele vastuste leidmine paljuski praktikute enda asi. Ja et seda asja siis natukene lihtsustada, hõlbustada ja koostöös parematele tulemustele jõuda, läks see katsetamine meil 2009. aastal käima. Tootjad jätavad meile põllu sisse ühe lappi külvamata seemet, aga kõik muu väetised ja mullaarimistööd nad teevad ja siis saabume meie oma väikse meetrise külvikuga, külvame erinevaid sorte kahes korduses, siis risti üleüldist külvisuunda ja tekib siukene omamoodi vahva saareke, kus on võimalik ka nii-öelda taimekaitsega variant, lihtsalt sel moel, et sõites mööda tehnorada, pannakse vahepeal ühel poolt platsiservast prits kinni. Et nii me alustasime ja põhimõtteliselt jäime me peagu samadesse kohtadesse pidama Lääne-Virumaal Avispeamehe ja Aru põllumajandusosaühingu maadele Pilsutalus või Rannuseemnes Tartumaal, Puidetalus Valgamaal ja toimus tegelikult ainult üks väikene vahetus erinevate osapoolte kokkuleppel ja katsete optimeerimise raames. Me kooklasse sügisel enam ei külvanud, vaid külvasime Olustvere maadele, mis on ka asja omamoodi loogiline jätk, sest juba päris palju aastaid toimuvad Olustveres aretuskatsed nagunii. Ja Toomas Tobrelutsutalu Põlvamaal erines natuke kogu üldisest katseskeemist, et kui me 2000. aastal vägisi varisime seal ettevõttes väikese lapikese ülesse, kui ettevõtte üldiselt ei harja oma maid, vaid külvab kõik otse. Ja me mõtlesime, et rohkem ei korda seda viga. Ja Toomas Tobreluts on rajanud need katsed kõik oma suure otsekülvikuga, millest tulenevalt on ka natukene teine sordivalik seal ettevõttes. Ja olime ka seoses viljelduspäevadega kuusiku katse keskuses. Seal oli küll ainult suviviljakatse. Ja eesmärk lihtne. Võrrelda erinevate sortide erinevaid omadusi, sordivalik veel lihtsam. Eestis kõige populaarsemad sordid, mida põllumehed kasvatavad ja nendega võrdluseks meie enda kodumaised sordid ja sügisel uue trendina nii-öelda ka aretusnumbrid, mis on läinud juba kuhugi riikliku katsetusse või iga hetk sinna minemas.
Karmid kliimaolud tõid ka üllatuse ja see puudutab Läti Tallinisu sorti Fredis. Tundus, et meie oludes on juba head Tallinisu sordid olemas, et ega uut nüüd sellisel kujul vaja ei ole, aga katsed näitasid, et nii see pole.
Katsed on väga elulähedased, väga praktilised ja kui mingi bürokraatlik süsteem on kuskil läinud oma soodu, siis need katsed ei jäta põllumehi ükskõikseks. Samasugune vahva lugu juhtus Fredisega. Lätlaste Tallinisu sort, varane, ohteline, mis kõigi eelduste kohaselt peaks avama tallinisu kasvatusega nendes piirkondades, kus metsead seni kõik ära söövad. Ja ta lihtsalt riiklikes katsetes ei paistnud normaalsetel aastatel millegagi silma, arvati, et sellist sorti Eestimaa ei vaja. Kuid, nagu te mäletate, eelmine talv oli talvitumise koha pealt ülimalt karm ja kui siis nendes katsetes, mis meil üle Eestimaa oli, mõned sordid olid kevadel platsi pealt kas siis päriselt lahkunud või peaaegu lahkunud, siis Fredis oli üks erksamaid ja rõõmsamaid sorte, kellel ei olnud sellest talves soojaga külma, vaid hakkas esimese sooja saabudes hoogsalt kasvama ja tegi seda kuni koristuseni, andes ka täiesti korraliku ja arvestatavat saaki. Agrotehnika on igas ettevõttes jätkuvalt ettevõtte keskne. Me püüame oma katsetega võimalikult vähe segada praktilist tootmistegevust ja asja ülearu keeruliseks teha ja teisest küljest tagadagi nii-öelda tootmiskesksus. Selle erinevusega nüüd oli, et kui me alustasime taimekaitse variantides niimoodi, et oli taimekaitsega variant ja taimekaitseta variant, siis nüüd päris mitmes katse kohas oli juba väga peen haigustõrri variant. Nii palju me püüdsime ühtlustada erinevates ettevõtetes taliviljade väetamist. Talinisu saaks 120 kilo, tritikaale 90 ja rukis 80 kilo, aga kuna õnneks arupõllumajanduse osaühingu maadel juhtus ju õnnelik lugu, et seal sai kohe laksti, meie katselab ka 140 kilo, siis tekis mõte, et oma elu ei ole mõtet nii keerukaks teha ja ilmselt edaspidi muutub ka see piirang ilmselt tühiseks.
Ja muidugi, mis oli veel hea see, et nüüd Eesti mitmes piirkonnas sai neid katseid teha ja selle tulemusel selgus, et saagi numbrid on ka teissugusemad.
Erinevad sordid, erinevad katsekohad, kõige nii-öelda parem talvitumine, parem jutumärkides, oli Jõgeval. Jõgeval oli päris mitmed platsid, täiesti tühjad, seal hulgas taliodrad. Ja kõige paremini talvitus arumaadel, pilsutalus, puides, saak erinevas katsekohas, erineval sordil võib kõikuda siit 2-7 tonnini. Talioder jäi koristuskõlblikuks ainult osades ettevõtetes me ei koristanudki, teda polnud nagu põhjust neid üksikuid kõrsi taga ajama minna. Ja sealt hakkas idanema mõte, kuna varased nii-öelda suviodra sordid on nii jõuliselt peale tulnud oma valmimise ajaga ja on palju saagikindlamad, siis sel sügisel me ei külvanud nendisse katsetes enam ühtegi ruutmeetrit taliotra. Ja et nendest katsetest maksimaalselt kasu saada, toimus ka igas katsekohas nii-öelda põllupäev, kus lisaks katsetele tutvuti ka ettevõtete igapäevaste tööde ja tegemistega. Kõik see jõuab varem või hiljem ka meie kodulehele. Samuti jõudis sinna suvel väga operatiivselt nii-öelda info sellest, kuidas taimahaigused levisid ja arenesid erinevates katsekohtades. Igal asjal on seal oma nii-öelda seksioon, oma koht, aga kui te sealt ei leia, otsige nõuannete rubriigist, varem või hiljem jõuab kõik sinna kokku.
Meie maa.
Enam kui 100 riigi kalandusspetsialistid olid tulnud Rooma, et otsida lahendusi, mis moodi ohjeldada globaalselt ülepüüki, milline on kliimamuutuste mõju kalandusele ning kuidas käituda olukorras, kus nõudus kala järele on märgatavalt kasvanud. Lähemalt räägib kohtumisest Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup.
Tegemist on siis iga üle 2 aasta toimuva suurema sellise kalanduskomiteega, kus siis maailma riigid tulevad kokku ja püüavad liikuda järjest nende lahenduste poole, mis maailmas hoiaksid siis kalandust ikka elujõulisena ja eelkõige just jätkusuutlikuna. Et teemadeks nagu on sellised klassikalised teemad nagu loomulikult illegaalne püük, samuti kalakasvatus areng ja päris pikalt ja tõsiselt arutatakse ikkagi sellest, kuidas rannakalandus kogu selles globaliseeruvas maailmas ellu jääb.
Millest see tuleneb, et väidetakse, et maailma meri on kalast tühjaks püütud?
No eks mõned kalaliigid või päris paljud kalaliigid ongi nii-öelda ammendunud, et ja on samas võetud uusi kalaliike kasutusele, et eks siin on üle maailma on ikkagi teinud kaubandus ja globaliseerimine selles mõttes oma töö, et mõned väga tarbijatele maitsvad kalaliigid on välja püütud ja nii-öelda tarbijatele müüdud, et üldjoontes tegelikult kalapüük on enam vähem olnud samal tasemel, aga on vahetunud need liigid, et on võetud uusi liike järjest kasutusele. Ja eks see ongi üks põhiline, et arutelupunkt siin, et see tegelikult on selline tupik tee, et peab midagi ette võtma, et ikkagi kalapüük oleks säästlik ja kalavaru säiliks, mitte ei võetaks järjest uusi kalavarust kasutusele.
Aga tegelikult see väljavaade on ju üsna ebamugav, mis tähendab seda, et kalapüüki tuleb piirata?
No selles mõttes ta võib olla jah ebamugav, aga samas on ta tehtav, et lahendada ülepüügi probleemi, see ei ole otseselt nii-öelda raketiteadus, vaid vajab lihtsalt julgid otsusid ja tõepoolest tuleb leppida sellega, et mingil ajal saab kala vähem püüda. Aga see on ju selle nimel, et pikema ajaliselt teda siiski saaks püüda.
No ja aga kui nüüd nii-öelda 100 riigi kalandusspetsialistid Roomas neid lahendusi otsisid, no olid need lahendused siis ka niisugused, mis tõepoolest on kokku lepitavad?
No ega ei saa öelda, et see protsess ülearu kiire on, aga tegelikult järjest rohkem just eriti suured kalariigid, kes väga palju kala püüavad ja ka seal olukas näiteks Hiina kolmandik kogu maailma kalandusest, nad siiski teadvad endale seda, et tegemist on väga sellise õrna keskkonnaga, mida tuleb hoida, et see teadustamine ise on juba väga suur võit, et otseselt siin nüüd jällegi ei otsustatud, et jah, nüüd me hakkame olema keskkonnasõbralikumad, aga sinna pole kindlasti liigutakse, et see protsess on aeglane, aga suhteliselt kindlalt liikub.
No Hiina on muidugi veel omamoodi haruldus selle poolest, et vesiviljelus on neil väga kõrge hüppe edasi teinud, neil on kalakasvatus väga heal järjel. Kas see võiks olla ka mingil määral niisuguseks innustuseks teistele riikidele?
No üks kalakasvatus areng on üldse olnud kogu maailmas kiire ja eelkõige jah Aasias. Teiselt poolt siin samas FAO eksperdid on jõudnud kõige järjeldusele, et kalakasvatuse areng ei saa enam edasi nii kiire olla, sest ka kalakasvatus hakkab eelkõige ka Aasias mõjuma keskkonnale, et tegelikult kalakasvatuse keerest rohkem tekivad üles keskkonna probleemid, et kuna siis on kalade konsentratsioon väga kõrge ja tekib reostus ja nii edasi, et kalakasvatus kindlasti on arenev valdkond, aga see keskkonnaspekt tuleb siia samamoodi järjest rohkem sisse, et ei ole maailma vesi nii-öelda lõputuressurss, kuhu saab kala kasvama panna, nii et see on tegelikult nagu just teistele riikidele, ma usun ka seal kus Eestile, just selles mõttes oluline, et kala kasvatus on oluline, aga seda peab tegema siiski keskkonnasõbralikult ja võtma vastavad tehnoloogiat kasutusele.
No Eestis on tegelikult esimesed sammud sellise moodsa tehnoloogia suuras juba astutud, aga te mainisite, et Eesti jaoks on olulist siin kõrva taha panna, aga mida meil on üldse õppust võtta nüüd niisugusest nõupidamisest?
Küsimus on selles, et ma usun, et kalapüügis me ei mitte ainult ei võta õppust, vaid ka nii-öelda anname omapoolset nõu ja omapoolset kogemust, et kalanduse majandamise osas, nii et ei saaks öelda, et siin midagi Eesti jaoks oleks uut, mida me ei rakenda. Pigem on meie jaoks oluline see, kuna me oleme teistega ühises keskkonnaruumis ühel maakeral elame, et ka teised jälgiksid seda, et püütaks ikkagi keskkonnasõbralikult ja säästlikult varu kasutatakse. Nii et siin pigem on ka meie roll nagu seda sõnumit kanda, et see kalandus oleks jätkusuutlik.
Ja nüüd teine teema ka veel, see puudutab Turgu ja nimelt Ukrainat. Kuidas selline läbirääkimine siis sujus?
No tegemist oli sellise, võiks öelda, mitte formaalse lühikse kohtumisega, kus lihtsalt sai Ukraina delegatsiooniga natuke arutud neid kaubandusküsimusi, kuna Eesti jaoks oli lihtsalt Ukraina väga oluline kalanduspartner, et väga oluline osa meie kalast läheb Ukrainasse ja sai eelkõige arutatud sellist tollipoliitikat, mida Ukraina viljeleb ja kuidas see mõjub nii Eestile ja kuidas see nende enda ehk Ukraina majandusele, et nimelt ma usun, et Eesti kala pealt või kala abil on Ukrainas tegelikult päris palju töökohti eelkõige just kalandust töötlevas tööstuses, et tegelikult on ka Ukrainal oluline see, et Eesti kala sinna jõuaks ja neil oleks seal töökohad, mis siis töötlevad seda Eesti kala.
Nii et meil ikka kala on?
Eestil jätkuvalt kala on, et me oleme siiski, ma arvan, arenenud maailmas ja Euroopa Liidus näiteks eriti üks väheseid riike, kellel on kala oluliselt rohkem kui me ise sööme. Et enamus maailma riikidel on see vastupidi.
Maapäev.
Eesti Maantee Muuseumis on käivitatud projekt Meie Eesti ja millega tegemist on, sellest räägib Eesti Maantee Muuseumi pedagoog Neidi Ulst.
Projekt on siis integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie inimesed poolt rahastatud projekt ja selle projekti nimetuseks on Meie Eesti. Ja nii nagu see projekti koduleht ütleb, et selle eesmärk on suurendada Eesti ja Vene õpilaste, sealhulgas Euroopa kolmandate riikide kodanike teadmise Eestist. Ja eks me püüame siis oma õla natukene alla panna sellel asjal.
Kuidas see teie poolne pakkumine välja näeb? Mis moodi te tutvustate Eesti teede tekke lugu ja sellega seonduvad?
Et tähendab, noh, nii nagu koolis ikka, kõigepealt teooria, siis praktika, eks ole. Et ekspositsioonis vaatame siis seda tekke lugu alates kusagil 10 000 aasta tagusest ajast kuni tänase päevani välja. Vaatame maketti. Sõidame nii öelda tõllaga, meil on üks enne tore virtuaaltõld nii öelda ja räägime siis nendest lugudest, mis siin teedel ja teede ümber toimusid läbi aegade. Siis tutvume meie hobustega, kipperiga esialgu, sõidame saaniga, nii et see on ka üks osa teedest ja teede ajaloost, sest hobusega tõenäoliselt on liigutud kauem kui autoga ja mis nüüd puutub sellisesse igapäevasesse toimetulekusse liikluses, et see on ka üks osa meie programmist. Meil on võimalus katsetada turvarihma. Selline tore kaldtee on, kus siis saab selle kogemuse kätte, et turvarihma tõesti on vaja. Meil on olemas väga vahva uus ja minu mõelest Eestis üks väheseid reaktsioonikiiruse mõõtmise aparaate, mis siis võimaldab ennast proovile panna erinevates sõidutingimustes. Erinevatel teekatetel ja proovida siis seda ka, kui kiire ja osad sa siis oled pidama saamisel.
No see näeb välja siis nii, nagu istuksid autos ja sõidaksid.
Jah, paraku me istuda ei saa, me peame seisma selle puldi taga, aga jah, nii ta on, et selline ekraan on ees ja erinevad tööülesanded nii-öelda tulevad ekraanile ja neid järgides tuleb siis liikuda teedel.
Kuidas kogemus on näidanud, mis moodi lapsed reageerivad teie poolt pakutavale?
Päris kenasti ja tundub, et päeva lõpuks on nad natukene väsinud, aga ka üsna rahul ka.
Nii et annab müütata seal, aga muidugi teil on väga huvitavad eksponaateks, lastele ju niisugused asjad meeldivad.
Jaa, seda küll, et need suured teedemasinadki panevad päris suureks laste silmad, et oi, kui toredad ja suured masinad, mis nad on. Et selliseid lapsi on ka üsna palju, kes jah, masinatest huvituvad. Kui me nüüd räägime nendest integratsiooniprogrammi osadest, siis võib-olla lisaks ja juurde veel nüüd vanematele lastele, et noorematega me seda ei tee. Liikluskasvatuses me proovime lastele ette alkoprille. See on selline simuleeritud joobeseisund, millega siis proovime näidata, et eriti hästi liikluses me toime ei tule. Näiteks kas või tõukerattaga slaalomit sõites. Et see on üsna ohtlik olla alkoholi joobes. Et sellised katsed oleme siin varem teinud nii täiskasvanute kui suuremate lastega ja päris mõjus on see ka.
Aga muidugi, eks teie muuseum ole ka talv sisse tulnud ja osa teie ekspositsioonist on ilmselt paksu lume all?
Jah, just nimelt, et paks lumi on isegi veel üsna leebelt öeldud, et teda on siin ikka tõesti väga palju. Ja sellepärast siis on see tegevus meil siin ka veidi tubasem kui ilusal ajal, et siis püüame kompenseerida veidikene siis käelise tegevusega lastel seda aega, et teeme mehelkureid ja lõhnakuuski valmistame autosse, nii et huvitaval kombel on see ka üsna meelepärane tegevus lastele.
No jah, loodame, et lumi ikkagi kevadel ära sulab ja teie uus ekspositsioon on taas kõigile avatud, sest on ka põhjust uhkust tunda, sellepärast, et eelmise aasta tootearendaja tiitli pälvis Eesti Maantee Muuseum oma näitusega tee aegu ekspositsiooniga.
Ja nii ta on. Ja rahvas käib meil päris toredasti ja loodame, et need, kes tulevad, ka ei pettu selles, mis meil siin on ja tulevad ka tagasi. Et ei jää see ükskord selleks ainsaks ja viimaseks.
Ja miks ka mitte, sellepärast, et teil on niisugune lause koht, kus tee elab.
Just, et tõepoolest ta elab siin ja mida ilusamaks ja päikesedesemaks ilmad muutuvad, seda elavamaks muutub ka meie tee siin.
Tänase saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets ja kohtumiseni.
Pikki ranta kõnib ööd, on meri veel ärpelda, kohiseb taasa ja lainetus taldale töö. Su isal on tilluke paal ja valge puri selle peal, kuid kahjuks merel on saaki nii vähe ja paate on rohkesti selliseid seal. Ei põlgama tormi, mis võidelda tahab, kui vahustel vettel kaupaab. Kuid elus on torme, mis murravad maha ja neist juba jagu ei saa. Sa magad tšikito mu poes, võibolla unes õnne näed. Kuigi muret toob hommi, siis ometi kõikjal ei koida ju päikseta päev. Sa magad tšikito mu ja pikki randa kõnib ööd, on meri veel ärpeid, ta kohiseb taasa ja lainetus taldale nüüd. Seal lainete taga on saar, ka seal on kõrged palmipuud ja üle nende on samuti helendab taevas ja kollase sõrina kuud. Ja Maikal ja Kuubal on ühised tähed, on sarnased siinised veed. Kuid ometi kõrvuti elus ei lähe, neil kaaluri rajad ja teed. Sa magad tšikito mu poes, sind ootab tavaline päev. Aga homme võib tänasest ilusam olla, tšikito sa seda kord näed. Ja Maikal ja Kuubal on sarnased siinised veed. Kui toometi kõrvuti elus ei lähe, neil kaaluri rajad ja teed. Sa magad tšikito mu poes, siin ootab tavaline päev, et aga homme võib tänasest ilusam olla, tšikito sa seda kord näed. Tšikito sa seda kord näed, tšikito sa seda kord näed, seda kord sa tšikito näed.
Maapäev.